Әхәзер Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан изекләр тәкъдим итәбез.
Бөтен Россия мөселманнарының икенче гомум җыелышының милли мәдәни мөхтәрият турында чыгарган карарлары белән таныштыруны дәвам итәбез. Милли мәдәни мөхтәрияттның парламентында идарә эшендә катнашу турында түбәндәге юллар бар. Мөселманнар һәрвакыт Россиянең гомум канунлар чыгарган мәҗлесенә, парламентына һәм сайлау ысулы белән төзелгән оешмаларына халык саны нисбәтендә депутат сайлау хокукына ия. Мөселманнар яшәгән губерналарда, хөкүмәт тарафыннан билгеләнгән дәүләт хезмәтләрендә мөселманнар да саннары нисбәтендә катнаштырыла. Сайлау юлы белән, билгеләү ысулы беләнме Казан, Уфа, Самар, Оренбург, Әстерхан, Пермь губерналарыннан комиссар яки аның урынбасарлары мотлак рәвештә мөселманнардан булырга тиеш. Шулай ук бу губерналардагы югары дәрәҗәле чиновниклар яки урынбасарларының берсе мөселман булырга тиеш.
Ишке Русия мөселман төрк татарларының эшләрен башкару өчен Петроградта министрлар советында тавыш бирү хокукына ия мөселман дәүләт секретаре булырга тиеш. Бу дәүләт секретарының вазифасы Русия хөкүмәте белән ишке Русия мөселманнары арасында арадашчы булу, аларның тарафларын хөкүмәткә җиткерү, үз тарафларыбыз турында чыгыш ясау һәм министрлар советында бу хокукларыбызны яклау. Дәүләт секретаре һәм 17-нче маддәдә күрсәтелгән башка югары түрәләр Милли мәҗлеснең билгеләве белән тәкъдим ителә һәм аның алдында җаваплы. Дәүләт керемнәреннән файдалану турында менә нәрсәләр әйтелә. Русия дәүләте хазинасындагы дәүләт кеременең күләме һәм мусульман халкының нисбәте исәпкә алынып, мәгариф һәм дин эшләрендә куллану өчен кирәкле бюджет акчасы ел саен үзәк идарәбезнең финанс бүлегенә тапшырыла.
Милли салым җыю хукукы милли фонд турында түбәндәгеләр әйтелә. Ишке Русия мөселман халкы тарафыннан сайланган үзәк милли оешманы милли мәҗлес бөтен ишке Русия мөселманнарының салым җыю хукукына ия. Бу салымнарның күләме аларның җыю ысулларын билгеләү милли оешмаларның карамагында була. Бу милли салымнан җыелган акча милли хәзинәдә, ягъни фондта тупланып, аның кирәкле дип таныла алган милли эш гамәлләргә тоту хукукы халык тарафыннан сайланган үзәк милли оешмалар карамагына тапшырыла.
Милләтнең юридик шәхсияте, ягъни миллиге турында булай диелә. Милли мөхтәрият нигезләре буенча милли оешмаларны төзегән, моңарчы Оренбург мәхкәмәе шәргыясенә буйсынган дип саналучы Ишке Русия мөселманнары һәммәсе дә Ишке Русия төрк татарлары исеме белән хукукый шәхес булып саналачак. Бу исем астында оешкан милләт исеменнән эш йөртү хукукына ия орган ул милләт мәҗлесе. Милләт мәҗлесе милләт исеменнән һәр төрле хукукый мөнәсәбәтләргә керү хукукына ия. Милләт мәҗлесе тарафыннан язылган кагазларга һәм башка документларга имза кую хукукы кайсы оешмага һәм бу оешма ишендә кемгә тапшырылачагын да милләт мәҗлесе билгели.
Икенче бүлектә түбәндәгеләр әйтелә. Милли оешма, беренчедән ул милләт мәҗлесе, ягъни парламент. Ишке Русия мөселманнарының һәр төрле милли, мәдәни һәм дини эшләре белән бәйле канунлар чыгару һәм аларны куллану өчен халык тарафыннан милләт мәҗлесе төзелә. Милләт мәҗлесенә вәкилләр һәр 50 мең кешегә бер вәкил булу шарты белән губерн мәҗлесләре тарафыннан сайлана. Чыгарма 25-тән бер ким булмаган өлеш һәм халкы бу санында ким булмаган губернлардан бер вәкил сайлана.
Милләт мәҗлесе Ишке Русия мөселманнарының һәр төрле дини, милли һәм мәдәни эшләренә караган милләт өчен кирәкле законнарны чыгаручы оешма. Мәхәлләләргә, имамнарга, дини һәм дөньяви мәктәп-мәдрәсәләргә, туган телгә, тәрбиягә, гомумән мәгарифкә, милли хәзинәгә, финансларга, вакыфларга һәм бүтән дини, милли һәм мәдәни эшләргә караган милли мәсьәләләр турында соңгы карарын кылган иң зур, иң югары орган ул милләт мәҗлесе. Милли мәдәни мөхтариятның конституциясын үзгәртү хукукы да милләт мәҗлесенә карый. Моннан тыш хөкүмәт белән милләт арасында һәм милләтебез белән башка милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрне тикшерү, арада кытыршылыклар булса, аларны бетерү өчен чаралар күрү дә милләт мәҗлесенең вазифасы. Еллык милли бюджет милләт мәҗлесе тарафыннан араслана.
Милләт мәҗлесенең утырышлары халык өчен ачык, бинасы сыйдырган кадәр һәр кеше керә ала. Әгәр үткәреләчәге вакытыннан элек хәбәр ителгән утырышта каралачак мәсьәләләрнең күп халыкка белдерелүе зарар китерердәй булса, утырышны ябык рәвештә үткәрү мөмкин. Милләт мәҗлесе әгъзалары Россия хөкүмәте һәм канунлары алдында депутат хокукларына ия булганга, депутат кагылсызлыгына ия булырга тиеш.
Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.org.